Thank you. אבא שלי נסע לאמריקה, שעכשיו עלו יום, רק יום צ'ילת את זה נהיה, אני נמד את המודע, תוסעים פה, אני נמד את זה נחמדרי, זה נהיה הכיפור. קציפו, אבל זה כולו סלם מטפן איראן, דתם אני נרגעני, מקוטן אני ראי סבלדי מפוצ'ו פרשי, מקוטן מוסקו, אבו קביר, מבומבה, וכי הוא בוזי מזלו, תמוזת אסלאם, היתולה, סיין, ותמיני. Wakati huo Rais Putin alimwonya Rais wa Marekani Donald Trump katika mazungumzo ya simu kwamba kuipa Ukraine kombora masafa marefu ya Tomahawk kutaharibu zaidi uhusiano kati ya Moscow na Washington. Na mlipuko wa homa ya bonde la ufa umeua watu 33 katika nchi za Senegal na Mauritania. Muhtasari huo ndio unaotufunga matangazo haya ya Ijumaa mchana ya Radio Tehran. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa muda wako na maoni yako. Jina langu ni Hassan Hassan. Thank you.
Lord.